Shqipëria në këtë ditë vërtet bëri një hap të madh, të guximshëm. Ajo së pari më poshtë i frikën, dhe një nga gjërat më të rëndësishme për një popull është të mos ketë frikë nga frika, pra u vërsul dhe rrëzoi për pinçin e jetës së vet monumentin e diktatorit. Natyrisht kemi të bëjmë me një sasi bronci, nuk kemi të bëjmë me një qenjen me njeriu, por duke rrëzuar atë simbol u rrëzua ideali i së keqes. Deri në atë kohë Shqipëria ndërtonte, punonte, sfilite, i mundohej, gjithmonë punonte për shkatërrimin. Mbas asaj dite, mbas atij çasti, shkatëroi për të nisur ndërtimin e vërtet të jetës së saj të ëndër së vet. Njerëzit, populli atë ditë bën historinë, sepse jo çdo ditë është ditë historike. Atje u ndje fuqia e së ardhmes, u ndje fuqia e njerëzve kur janë së bashku, fuqia e një vizioni. Do thosha ishte dora e Zotit që u tha njerëzve mjaft të duruat, mjaft të sklever, keni të drejtën të jeni qytetar të lirë. Dhe u bë, si thuash, ceremoniali i zymt i këtij akti, u rrëzua diktatura, u rrëzua simboli diktatorit. Është një proces që nuk mbaron aty, nuk është si një akt që mbyllet perdja dhe fillon akti tjetër, aqsa vite e vite u deshën për të ndërtuar këtë ngrehin të llatarit të dhunës, ndoshta duhet të po aq kohë për të bërë dekomunistizimin e jetës. Ka rënë diktatura, por në një farë mënyre, secili duhet luftoj tek vetja, tek tjetri, ato pjesë të diktatorit, ato pjesë të diktatit, të ati mentaliteti, për të gëzuar gjithsesi civilizimin europian që meritojmë. Ne kemi nevoj për të ditur, kemi nevoj për të vërtetën, dhe çështë e mirë nga e kaluara ta bëjmë ende më të fort, dhe çështë e keqe nga e kaluara ta braktisim që mos na pengoj në udhëtimin ton drejt së ardhmes.